Tak, tak qilyapman. O'tda toblab bo'lgach, xumni olovdan olarkan, tayyorligini tekshira turib, usta uni chertib ko'radi. Agar xumcha kuylasa, demak u tayyor. Agar jarangsiz tovush chiqarsa, u olovga qaytishi shart. Insonning tiynati ham xuddi shu tarzda tekshiriladi. Yaqinda sizni chertib ko'rishganmidi? Yarim tundagi telefon qo'ng'irog'i, injiq o'qituvchi, vaysaqi ona, tagi kuygan ovqat, dami chiqqan shinalar, hayotdagi qora lahza. Shular tak-tak hisoblanadi. Tak-tak, bizda eng yomon tuyg'ularni uyg'otadigan ixtiloflardir. Ular bizni chegaradan chiqishga majbur qiladi. Bu ixtiloflar bir qarashda beziyon tuyuladi. Ammo ular ko'p to'planib qolsa, ehtiyot bo'ling. Ko'chadagi tiqilinch, uzundan uzoq navbatlar, bo'm-bo'sh pochta qutisi, polda yotgan kir kiyimlar. Hatto hozir men shularni yozayotganimda ham meni taqillatishyapti. Doimiy chalg'ishlar tufayli men bu ikki bandni deyarli 2 soatdan beri yozayapman. Tak, tak, tak. Mendan qanday tovush chiqmoqda? Men kuylayapmanmi yoki sun'iy tovush chiqaryapmanmi? Iso aytgandiki, odamning dili nimaga to'lib torsa, tili o'shani gapirar. Gardanga beg'araz bir tushirishdan yaxshiroq narsa yo'q. U sizning yuragingiz sirlarini ochadi. Insonning asl tiynati alohida qahramonini xatti-harakatda emas, balki kundalik hayotning turli tak-taklarga to'la bir xilligida ochiladi. Agar siz kuylashdan ko'ra sun'iy ovoz chiqarishga moyil bo'lsangiz, bardam bo'ling. Biz bo'g'iqlar uchun ham umid bor. Birinchisi, zarbalar uchun Xudoga minnatdorchilik bildirishni boshlang. Faqat tishingizni g'ijirlatmang. Quvonchdan sakrab, chin yurakdan hamd aytish zarur. Ko'rinishidan Xudo sizning tovushingizni tekshirib ko'ryapti. Buni sizning omonligingiz uchun qilyapti. Har bir chertish Xudo sizda yangi xislatni rivojlantirayotganini eslatib turadi. Ikkinchidan, har bir zarbdan saboq oling. Haqiqatning ko'ziga tik qarang. Siz unchalik ham Kamerton emassiz. Shu lahzadan boshlab sizni butun umr sinab ko'rishadi. Siz taqdir zarbalaridan qochib qutula olmaysiz. Ammo ular tufayli ko'p narsani o'rganishingiz mumkin. Har bir ixtilofga chidam va turg'unlikni rivojlantirish imkoniyati sifatida qarang. Har bir zarba yo sizga foyda keltiradi yoki ziyon yetkazadi. Endi bunisi siz uni qanday qabul qilishingizga bog'liq. Uchinchidan, o'zingiz ayniqsa og'riqli o'tkazadigan zarbli kunlarni aniqlab oling. Men uchun og'ir kunlar dushanba va jumalardir. Har birimizda hafta davomida oldindan ko'rish mumkin bo'lgan zarbli kunlarimiz bor. Yoqimsiz holatlarning to's-to'polonini qanday qilib eplasa bo'ladi? Taslim bo'lmaslik kerak. Kuchli ibodat bilan mustahkamlanib olib, xavfsalasizlik qilmaslik zarur. Yodda tuting, taqdir zarbalari bizni yakson qilmaydi. Agar biz Xudoni sevsak va unga itoatda bo'lsak, ular bizga omonlik keltiradi. Siz ilohiy kulolning zarbalarini sezganingizga ancha bo'ldimi? Sizningcha, u sizda nimani tekshirib ko'rdi? Agar sizga anchadan beri qo'l tekkizishmagan bo'lsa, sababi nimada deb o'ylaysiz? Siz kuylayotgan va sun'iy tovush chiqarayotgan paytingizdagi ruhiy holatingizni tasvirlab berishga harakat qiling.